Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны ўдар».
Якія мэты ставіць улады, разгортваючы справу Белага легіёну? Якія наступствы можа мець новае вінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання? Чаму праваабаронцы дагэтуль не прызналі арыштаваных вязнямі сумлення? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Юры Чаусаў і прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як выглядае сённяшняй публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія» у справе «Белага легіёну», будзем так і называць, 20 людзям выстаўлена абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання і ўдзелу ў ім. У ранейшай справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў паводле выдання праходзіць 35 чалавек, з якіх 17 арыштаваныя і ім выстаўленыя абвінавачванні. Гэта ўсё былі дастаткова новыя для грамадства факты і лічбы, якія сёння ўпершыню пабачылі свет у гэтай вялізнай публікацыі на тры паласы фактычна ў газеце «Савецкая Беларусія». Юры Чаусаў, ці кажа гэта пра тое, што ўлады ўсё-ткі ўзяліся сур'ёз за гэтую справу і, ну, скажам, некаторыя аптымістычныя, можа быць, чаканні пра тое, што можа і гэта справа рассыпецца і абвінавачаны па гэтай справе хутка адпусціць, такія, скажам, спадзяванні ўжо, напэўна, не маюць ніякіх шансаў на ажыццяўленне.
Я думаю, што шмат хто ў Беларусі хацеў бы, каб гэтыя патрыёты бацькаўшчыны былі на волі. Але характар самой публікацыі выглядае, што гэта палітычнае абгрунтаванне тых рэпрэсій, якія былі ініцыяваны і здзейсненыя спецслужбамі Беларусі напярэдадні 25 сакавіка. Лічбы, якія вы узгадалі адносна агульнай колькасці затрыманых і падазраваных, адносна колькасці тых, каму прад'яўлена абвінавачанне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання, ствараюць у мяне ўражанне, што гэтая ананімная публікацыя безумоўна скіраваная на тое, каб пасеяць раздор у шэрагах тых, каго затрымалі, каго падазраюць, хто знаходзіцца на волі зараз, і магчыма знайсці хоць нейкія паказанні, якія пацвердзілі хаця б нейкую падставу для затрымання і прад'яўлення абвінавачання гэтым людзям. Я падазраю, што тыя затрыманыя, падазраваныя, якія праходзяць па гэтай справе, то людзі крепкія і яны не схільныя да самаагавору. Але, канешне, з'яўленне гэтай публікацыі на першай старонкі газеты «Беларусь сегодня» яно сведчыць пра тое, што і грамадству прад'яўляюць вось гэты новы ўзровень палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Цяпер у Беларусі не толькі лаянкаматам можа быць высмактаная з пальца, але і стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання прыкладна на тым жа ўзроўні доказнасці фармулюецца.
Ці можна, вот вы сёння прачыталі, прааналізавалі гэты артыкул, казаць, што сапраўды, відаць, улады настроены ўсур'ёз давесці справу да суду па магчымасці пасадзіць абвінавачаных?
Канешне, калі б вот ставіцца да Беларусі як да правой дзяржавы і ацэньваць тое, што выкладзена ў гэтым матэрыяле як юрыдычны факт, пад які ёсць доказы, да, то, ну, выглядала б, што гэта такі вялікі палітычны працэс маштабу, ведаеце, масткоўскіх працэсаў, да? Калі нават абвінавачаныя не ведаючы адзін аднаго ўпісваюцца в адную злачынную схему з некімі замежнымі цэнтрамі. Бандарэнка, спадар, узгадваецца, які ўжо шмат год не знаходзіцца ў Беларусі. Это все, ведаеце, падыхае працэсамі 30-х гадоў. Да? І ў такіх працэсах, канешне, вялікую ролю граюць незаконныя метады вядзення следства, скіраваныя на здабыццё, не здабыццё доказаў, да? А штучнае іх фармаванне. З іншага боку, ёсць тыя палітычныя абставіны, пра якія вы узгадалі, і я думаю, што ўсё ж такі рашэнне па гэтай справе будзе палітычнае. Раскручванне гэтай справы да маштабаў вялікага працэсу, паказальнага працэсу з дзясяткамі абвінавачаных будзе азначаць безумоўна значнае пахаладанне ў стасунках з тымі замежнымі партнерамі беларускага рэжыма, якія хацелі бачыць у ім, ведаеце, такую мягкую дыктатуру ў лайкавых пальчатках. Дзясяткі абвінавачаных па сумнеўных падставах, сумнеўных доказах не вяжуцца з іміджам падобнага кшталту рэжыму.
Дзякуй, гэта было меркаванне Юрыя Чаусава. Валентын Станович, сёння рэдактар архе Валер Булгаков написал в Фейсбуку такі допіс, якім выказаў здзіўленне, чаму дагэтуль маўчаць праваабаронцы па справе Белага легіёну. Ён не першы, але ён такая прыкметная фігура, і натуральна, што такое пытанне задаюць многія. Натуральна, што ў вас ёсць свае аргументы і свае меркаванні. Вось, калі ласка, паспрабуйце адказаць грамадству на гэтае пытанне, чаму дагэтуль у менавіта ў справе Белага легіёну і Маладога фронта маўчаць праваабаронцы.
Ну, по-перше, мы не молчим. Той, хто сочув за справи, той може згадати. І перед конференцією, яку ми провели одразу після арештів фігурантів цієї справи, яка відбувалася на офісі правоохоронного центру «Весна», і ми тоді дали можливість родним і своякам затриманих сказати те, що вони ожидали сказати, і виступили з супольною заявою, якою зв'язали, в принципі, ці арешти з всією цією атмосферою нагнітання страху у громадстві напередодні 25 сокровіка. Да, і, до речі, в цій заяві ми значили про політичну мотив у переслідування цих всіх людей. А що тичиться конкретних вислов відносно визначення політв'язнів, то, ведаєте, поки що ми можемо пілювати тільки аргументами віру-невіру. Справа абсолютно закрита. Ніякої інформації відносно фігурантів цієї справи довгий час не було. Ні по особах, ні по процесуальним їх статусі. І тільки ми бачимо зараз публікацію «Совєтській Білорусі», яка в однобаковому порядку у порушенні принципу презумпції невинуватості формулює уже і формує неку громадську думку до чинення до цих затриманих людей, той час як другий бок, не маю на увазі адвокатів, самих фігурантів справи, які були визволені, але не дають ніяких коментарів, посилаючися на взяті підписки нерозголошені матеріали справи, що, до речі, незаконно, тому що Кримінально-процесуальний кодекс не підугледжує таке обов'язальництво до чинення до підозрюваних і обвинувачених. І ніякої інформації відносно цієї справи нема, але ми бачимо, що там фігурують ніякі зброї, автомати і тому подобне такого кшталту. Тому, коли казати про ставлення до цієї справи, то я, звісно, схильний більш не довіряти той інформації, яку я отримлював з державних сродків масової інформації, по одній простій причині, то, що попередні практики свідчать, що вельми часто таким чином відбувається маніпуляція громадством і громадською свідомістю відносно тих чи інших справ. Але як визначатися відносно конкретно аргументації, чому ми лічимо, що це так чи не так, ну, треба мати інформацію, вірогодно, що ми навіть її не отримаємо до початку судового процесу.
Подокладнюю, це означає, що вельми мало шансів, що до початку судового процесу правоохоронці можуть признати їх політв'язнями?
Ну, коли буде достатньо інформації, щоб це зробити такі висновки, то це може відбутися і до судового процесу. Але я кажу, що це маловірогодно, тому що, керуючись аргументами віру-невіру, це вельми слаба аргументація, як переконати міжнародну супольність тим, що це переслід зв'язаний менавіто з політичними мотивами, а не з передухиленням погрози громадської безпеки, це національної безпеки, як це зараз малюється в публікаціях, в сродках масової інформації. Тому що основний сенс признання тих чи інших людей політичними в'язнями – це тим, щоб міжнародна супольність відповідним чином реагувала на це і потребувала їх визволення. Аргументувати так, ну, поки що це буде виглядати занадто слабою позицією.
Дякую. Це був правоохоронець Валентин Стефанович. Вручалося вам уже таке політичне, політологічне питання. Виглядає, що все-таки улади розуміють, що коли з'явиться в Білорусі політв'язні, і не один, а десятки, це вельми радикально відкине назад білорусько-західні відносини. Тим не менше, вони йдуть на цю справу. На що вони розлічують? То, що їх не признають політв'язнями, і що уладам удасться представити їх як неким потенційним терористам. Ну, здається, навіть при всім жаданні йти на діалог з офіційним Мінськом, ніхто на Заході на це навряд чи поведеться.
Ну, я, может быть, скажу такую непопулярную спекулятивную думку. Мне все ж таки подается, что в оточении керуника белорусского режима есть разные группы. Есть группы, скированные на працу в умовах изоляции Беларуси от Захода. Это, в первую чергу, силовики, спецслужбы в умовах изоляции. Ихняя роля, как опирыща режима, повеличивается. Есть группы, которые ставят на диалог, которые уластную персональный уплыв у межах режимных конструкций грунтуют на тем, что с Евразии зв'язом з країнами Заходу у цілому, є приязні стосунки. І ось гэта публікація той першої групи, яка ставить Лукашенку, першу чергу, перед фактом. Да? От глядіть, була підрихтовка переворота, да? Слово переворот вживається. При этом ніяких доказів, звісно, навіть у гэтым артикулі доказів переворота нема. Є тільки некі риторичні конструкції, да? Тобто таке нагнітання істерії, яке мало сенс як заполохвання перед 25-м соковіка, а зараз, ну, зовсім зусім не зразумела, навошта гэта рабіць. І мне падаецца, што ў канфлікце гэтых двух груповак, канешне, сэнс для выжывання рэжыма мае тая група, якая арыентаваная на дыялог, не на самаізаляцыю Беларусі. На штыках, ці ў нашым выпадку на дубінках, можна прыйсці да ўлады, но сядзець на іх нельга. Эканамічныя праблемы рэжыма, я думаю, што вымагаюць ўсё ж такі не самаізаляцыі, а пошуку эканамічнай падтрымкі ва ўсіх накірунках, як на ўсходзе, так і на захадзе.
Валентин Стефанович, па-вашаму, калі ўжо мы загарылі менавіта і пра абарончы аспект, то што могуць зрабіць праваабаронцы, калі зараз немагчыма яшчэ паводле аб'ектыўных абставінаў прызнаваць іх палітвязнямі? Рацей, ці маюць нейкія працэсуальныя магчымасці проста аблегчыць жыццё і атрыманне інфармацыі цяперашнім арыштаваным?
Характерная справа для катэгорій, якімі займаецца Камітэт дзяржаўнай бяспекі. З нічым падобным мы сутыкаліся пасля 19 снежня, калі в доўгі перыяд часу таксама былі людзі цалкам в ізаляцыі, і не было зразумела, што з імі адбываецца, і нават адвакаты не мелі магчымасцяў сустракацца со сваімі кліентамі ў атмасферы канфідэнцыйнасці, без абмежаванняў і так далей. Таму, канешне, найперш мы заклікалі і заклікаем да выканання ўсіх працэсуальных гарантый у дачыненні да гэтых людзей, тым ліку права на абарону. Это азначае, што яны павінны мець магчымасць сустракацца со сваімі адвакатамі ў любы час, без абмежавання працягласці такіх сустрэчаў і без абмежавання такіх сустрэчаў в прынцыпе. Таксама ў сваёй заяве, якую мы агучвалі на прэс-канферэнцыі, мы заклікалі не аказваць ніякага ціску на ўдзельнікаў працэсу, у тым ліку на саміх адвакатаў. Таму што мы памятаем, што пасля 19 снежня шэраг адвакатаў былі пазбаўлены сваіх ліцэнзій за тое, што баранялі сваіх падабаронных і сутыкнуліся самі з такім ціскам. Таму ў гэтай справе мы заклікаем найперш да гэтага, а таксама да галоснасці. Таму што мы павінны мець поўную інфармацыю з розных крыніцаў адносна гэтай справы. І тое, што адвакатам фактычна зараз заткнулі рты, якія нават не могуць каментаваць працэсуальны статус сваіх падабаронных, ну, гэта сведчыць, што проста аказваецца ціск. І для таго, каб грамадства не атрымліваў ніякай інфармацыі пра гэту справу. Таму мы будзем дамагацца найперш гэтых выканання гэтых гарантый. Па-другое, гэта тое, што мы настойваем, будзем, калі справа дойдзе да суда, верагодна, што мне здаецца, што перспектыва судовая ўсё ж такі тут ёсць, раз так усё сур'ёзна ўжо завертілася і закруцілася. Гэта адкрыты судовы працэс. Таму што ў нас вельмі часта суды здаўжываюць з адкрытасцю працэсаў. І, канешне, гэта будзе дастаткова аргументам для таго, каб вызначацца з статусамі палітвязняволеных, калі суды будуць адбывацца па такой рэзанаснай справе ў закрытым рэжыме. І надалі мы сочым за гэтай справай пільна і атрымліваем розную інфармацыю. Я думаю, што мы будзем працягваць гэта рабіць.
Я думаю, проста рэпліка, што, напэўна, самому рэжыму невыгадна, каб суды былі закрытымі, улічваючы тыя задачы, якія ён ставіць з гэтымі справамі, улічваючы той жа вопыт 10-11 гадоў.
Я, можа быць, проста дадаў бы адносна вось гэтага пытання статус палітзняволенага, вязня сумлення, палітычны характар справы. Да, ёсць праваабарончыя ацэнкі, але калі кіраўнік дзяржавы яшчэ да арыштаў выкладае інфармацыю пра гэтую справу і дае палітычныя ацэнкі гэтай справы, калі газета адміністрацыі прэзідэнта ўжо фактычна другі раз публікуе даволі сумнеўныя матэрыялы з ацэнкамі гэтай справы. Памятайце, была публікацыя «Угрозамі Навала», зараз публікацыя «Імеем Легіон». Гэта ўсё сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё лішу малой ступені юрыдычныя абставіны справы вызначаюць яе характар. Рухаюцца фігуры ў гэтай справе, як следчыя, так і абвінавачаныя, яны рухаюцца, зыходзячы з палітычнай мэтазгоднасці. І ў гэтым сэнсе справа, безумоўна, з'яўляецца палітычнай.
Так, мы это означили в своей заяве, что переслед этой носит политично мотивированный характер. Это, безумовно, зауважно и с самого початку это заубачно. Але повторюсь, что информации недостатково в контексте особливо нового предъявленного обвинувачения относно сброенного незаконного формования. По-перше, это бы значит, что это в першиню сбуджается криминальная справа по этому артикулю в истории наиновшей Беларуси 91-го года. А по-другое, и он характерный тем, что для выживания этого артикуля не патрэбныя мэты стварэння арганізацыі. То есть это незаконнае фармаванне, то есть якое створана ў парушэнне закона альбо з выбуховымі рэчамі наяўнасці. То есть не трэба некія мэты, дзеля чаго яна створана.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Юрый Чаусаў і Валентін Стэфановіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Трайний удар».